Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți 22 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Deana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, timp ușor mai posomorât în nord între Briceni și Iedineț. În orice caz, în rest, de la Bălți până la Cahul, toamna pare mai degrabă un fel de nostalgie după vara trecută, cu efort de a imita cât mai posibil, cât mai mult frumusețea din august.
În nord, din cea mai îndepărtată localitate și Râbnița, de exemplu, se vor număra pe parcursul zilei 22-23 de grade în capitală, ca și în Ungheni, Călăraș și Orhei. Sunt de așteptat în miezul zilei 24-25, iar de la Ștefan Vodă până la cel mai sudic hotar ar fi 26-27 de grade.
Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și-a anunțat demisia, cu incidență sau nu, în timp ce o misiune a femeii sosea la Chișinău pentru negocierea unui nou acord, considerat vital pentru Republica Moldova. Guvernatorul, însoțit în decizia sa de prim viceguvernatorul Marin Moloșag, și-a motivat demisia prin ceea ce dânsul a spus că ar fi un amestec brutal al politicului în treburile bancare, inclusiv ale Băncii Centrale, ci nu prin cel puțin neglijența de serviciu de care este acuzat de criticii săi. Ce explicații, justificare și efecte poate avea această demisie în plină criză financiar-bancară? Punctul de vedere al expertului Institutului Economiei de Piață, Viorel Gârbu, peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma și rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre cetățenii pe care nu-i interesează deznodământul confruntării dintre conducători și protestatari. Tot în partea a doua emisiunii, jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov de la Sofia despre decizii a Parlamentului Bulgar de a năspri pedepsele pentru traficul ilegal de persoane.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău este așteptată așadar o misiune a FMI de la care guvernul ar dori să obțină reluarea ajutoarelor occidentale. Guvernatorul Băncii Naționale și-a anunțat demisia declanșând un schimb de acuzații cu primul ministru. Statele Unite spun că întrevăd indicii ale cooperării Iranului cu Agenția ONU pentru Energie Atomică. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău este așteptată astăzi o misiune a Fondului Monetar Internațional pentru convorbiri de două săptămâni. Guvernul moldovean, confruntat cu mărirea deficitului și presiunea asupra cursului de schimb al leului, speră să obțină încheierea unui acord de colaborare care ar debloca asistența financiară occidentală, întreruptă din cauza furtului din băncile moldovene. Donatorii, între care Uniunea Europeană, cer între altele pași hotărâți în ancheta de valizării băncilor și mai multă transparență în sistemul bancar. Luni, premierul Valeriu Streleț a spus că negocierile cu FMI ar putea fi complicate de anunțul guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, că își dă demisia. Guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, a declanșat un schimb de acuzații cu premierul Valeriu Streleț despre anchetarea furtului din bănci. Drăguțanu, care și-a anunțat luni demisia, a spus că se confruntă cu presiuni din partea politicienilor, inclusiv a primului ministru. El l-a acuzat pe Streleț, între altele, care încerca să blocheze angajarea companiei americane Kroll pentru o nouă etapă a anchetei în vederea depistării și recuperării banilor dispăruți din Banca de Economii și alte două bănci aflate în curs de lichidare. Premierul Streleț a respins acuzațiile, spunând că sunt neîntemeiate, și l-a acuzat la rândul său pe Drăguțanu că el este cel care poate bloca ancheta Kroll din cauza demisiei. Demisia lui Drăguțanu mai trebuie confirmată de Parlament în decurs de maxim 3 luni. Un lider al platformei civice DA, Andrei Năstase, a criticat planurile socialistului Igor Dodon și primarului de la Bălți, Renato Usatăi, de a organiza o demonstrație rivală la Chișinău. Aflat în fruntea protestului neîntrerupt, care durează de peste două săptămâni în piața Marii Adunări Naționale, Năstase a spus că cei doi politicieni ar dori să manipuleze și deturneze spiritul protestatar. Luni, liderul Partidului Socialiștilor și liderul Partidului Nostru au anunțat că vor organiza un protest comun în fața Parlamentului începând de duminica viitoare pentru a obține alegeri anticipate. Protestul anunțat de cele două partide, care militează pentru relații mai strânse cu Rusia, va avea loc la câteva sute de metri de protestul antiguvernamental rival al platformei civice DA, care cere și ea alegeri anticipate din cauza furturilor din bănci și corupției, dar se pronunță pentru continuarea integrării europene. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa și Rusia au căzut de acord asupra unui mecanism de prevenire a neînțelegerilor dintre forțele lor în Siria. Netanyahu a făcut declarația după convorbirile de luni cu liderul rus Vladimir Putin în apropierea Moscovei. În declarații de până la întâlnire, Putin a spus că acțiunile Rusiei în Orientul Mijlociu, unde acordă sprijin președintelui sirian Bashar al-Assad, vor fi întotdeauna responsabile. Și Statele Unite spun că văd indicii ale cooperării Iranului cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a făcut declarația după anunțul Agenției ONU că s-au făcut progrese semnificative în ancheta privind posibila componentă militară a programului nuclear iranian. Progresele au fost anunțate de directorul general al agenției Yukiya Amano la o zi după prima sa vizită în Iran, de la încheierea acordului nuclear între Teheran și puterile internaționale. Dar Amano a atras atenția că mai rămâne multă muncă de făcut până la încheierea anchetei.
Mulțumim, Alexandru, și te așteptăm cu o sinteză celor mai importante știri în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo emisiunile televizate ale Europei Libere. Cea din această seară, pe care o difuzăm și la postul public de televiziune, este dedicată satului Batâc din raionul Anenii Noi, în care locuiesc 11 oameni.
Ca să ajungi la Batâc, îți trebuie mai degrabă o mașină de teren. De la șoseaua din satul învecinat, Ciobanovca, sunt puțin peste 2 km de drum de țară care n-a văzut vreodată prundișul.
Тут у нас соседи умерли, дальше умерли. И мы тут от со стариком только вдвоём. А нам уже по 75 лет.
Familia Tolmaci și-a cumpărat casa din Batâc cu 20 de ani în urmă. Bătrânii spun că satul înflorea pe timpuri și avea mulți copii.
Очень много было народу. Здесь была улица полностью. Наверху была дорога, там тоже целая улица. Здесь было около 20 детей, которые ходили в школу в Чебановку. Потому что здесь школы не было, но зато была почта, магазин.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și urmează acum, cum spuneam, un interviu cu Viorel Gârbu, expert la Institutul Economie de Piață. Domnule Gârbu, bună dimineața și mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Gârbu, o demisie și așteptată și neașteptată a guvernatorului BNM, alături de mâna sa dreaptă prin viceguvernatorul acestei instituții bancare. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce efecte scurt poate avea acest gest pe termen scurt și lung?
În opinia mea, demisia domnului Drăguțan împreună cu prin viceguvernatorul Băncii Naționale, domnul Măloșac, a fost în o demisie neașteptată. Poți o demisie dacă vreți dorit, societatea își dorea să urmeze să fie anumite schimbări la Banca Națională, dar totuși nu se aștepta, cred că nimeni, la faptul că conducerea de vârf a acestei instituții va pleca în demisie, deci din propria inițiativă. Lucrul acesta, mai degrabă, va exercita un impact negativ decât pozitiv, din punctul meu de vedere, conducerea Băncii Naționale era bine să-și păstreze funcțiile până se finaliza cu negocierea unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional, fiindcă aici văd de cel mai mare risc să nu apară anumite tensiuni și să apară anumite dispoziții din partea acestei instituții care să nu ducă la finalizarea acestui document, document care noi avem foarte mult nevoie pentru a ne continua cursul reformelor și pentru a atrage asistență externă.
Potrivit legislației în vigoare, dacă îmi amintesc bine, Parlamentul avea la dispoziție 3 luni pentru a decide dacă acceptă sau nu cererea demisia celor doi. Dacă deputații vor trage de timp, domnul Drăguțanu și adjunctul său, ce mandat vor avea în această perioadă? Vor avea puteri obișnuite de decizie? Vor putea acționa cum au acționat până acum?
Da, exact. În perioada acestor 3 luni de zile, mandatul actual guvernatorului Băncii Naționale este unul de plin. Sunt exact aceleași funcții pe care le exercita și la momentul declarării demisiei, dar Parlamentul are la dispoziție 3 luni de zile pentru a lua o decizie, pentru a accepta demisia guvernatorului. Dacă demisia nu se acceptă în această perioadă de zile, guvernatorul este liber să plece. Deci nu este obligat de lege să mai exercite funcția de guvernator, funcția pe care o exercită până la momentul.
Dar BNM, după anunțul de ieri, poate fi considerată o instituție funcțională?
Da, cu siguranță. Demisia, bine, noi ieri am auzit doar despre demisia conducerii instituției. Lucrul acesta, în final, este așa sau altfel firesc. A mai fost cazuri de genul acesta în alte instituții și acest lucru nu înseamnă automat că demisia, că instituția nu este funcțională. Instituția continuă să activeze, bine, mea, este într-o autoritate funcțională, de altfel și funcția de guvernator este într-o autoritate funcțională. Domnul Drăguțeanu, domnul Mălușac, și vor rezista și în continuare atribuțiile pe care le au la moment. Dar și-au declarat voință să plece din funcția pe care o ocupă la moment și acest lucru este în final perfect legal. Instituția este funcțională, doar că se creează anumite totuși dispoziții, dacă vedeți, în partea ce ține de negocierea unui memorandum. Aici mai degrabă trebuie observat faptul că Moldova în final are nevoie de acest credit oferit de fondul monetar și nu invers. Deci nu este cazul, nu este dorința fondului monetar să ne vrute pe noi și noi avem foarte multă necesitate să semnăm un document cu această instituție.
Dar în ce măsură, domnule Gârbu, această autodecapitare cerută acum de conducerea BNM poate, iată, compromite și cum eventualele negocieri cu femeii, negociatorii căruia au sosit la Chișinău în perfectă coincidență aproape, am putea spune, cu anunțul demisiei.
Dar înseamnă că asta a fost intenția conducerii Băncii Naționale, să-și dea demisia numai în perioada aceasta. Nu înțeleg care a fost ideea să aleagă numai această dată. Am auzit explicația domnului Drăguțeanu, precum că faptul că, bine, un nou guvernator să asume răspunderea pentru modul în care va activa instituția și față de, nu știu, conținutul sau modul de implementare acestui document semnat cu Fondul Monetar Internațional. Din punctul meu de vedere, atunci a fost un lucru foarte nereușit. Era bine conducerea BNM să fie menținută în perioada în care se află misiunea Fondului Monetar. Este o misiune foarte importantă, sunt negocieri extrem de importante care necesită să fie duse până la capăt, iar noi avem din partea negociatorilor deci niște reprezentanți, actual guvernator și actual prim viceguvernator, care au totul alte dispoziții, deja au totul alte gânduri, nu-și mai doresc să continue activitatea în funcție pe care au exercitat-o până acum, ci au poate alte intenții pe viitor. Și acest lucru, într-un fel, ne poate dăuna din punctul de vedere a creteței acestui document, dar poate și din partea atitudinei pe care poate avea Fondul Monetar Internațional față de Republica Moldova. Era important să fim foarte bine pregătiți. Ne aducem aminte în perioada în care trebuia să vie, deci perioada anterioară, atunci când era planificat o vizită, ne-am confruntat cu demisia guvernului Gaburici, misiunea Fondului Monetar s-a amânat din acest motiv, iar acum este aproape un lucru similar, fiindcă Fondul Monetar negociază nu cu guvernul, Fondul Monetar în final negociază cu Banca Națională și Fondul Monetar acordă credit Băncii Naționale, în cazul în care Banca Națională nu are o conducere și nu este cineva care se, dacă vreți, să lupte pentru depășirea problemelor cu care ne confruntăm, să promoveze reformele și în cadrul acestei instituții, îmi dau seama că și dispoziția Fondului Monetar va fi cu totul diferită.
Da. Domnul Drăguțeanu a invocat presiuni în trecut și acum, nesuferite deja pentru domnia sa, din partea unor politicieni care i-ar fi cerut să comită, cum s-ar spune, păcate politice certate cu menirea postului său, dar politicienii nu au putut semna în locul guvernatorului, cum preciza cineva. Împotrivirea adecvată a guvernatorului în fața politicienilor care se presupune că au făcut presiune asupra domniei sale ar fi putut face ca situația să nu fie atât de gravă cum este acum, domnule Gârbu?
Exact. Din punctul meu de vedere, Banca Națională a dat dovadă de o performanță extrem de joasă în activitatea sa, în perioada în care a fost condusă de domnul Drăguțeanu, începând cu anul 2009. Îmi dau seama că acele argumente pe care le-a adus domnul Drăguțeanu, precum că Banca de Economii a fost devalizată și se exista o presiune foarte mare și era, de fapt, un management de foarte proastă calitate asigurat de reprezentanța Ministerului Finanțelor. Îmi dau seama că aici este totul adevărat, dar cred că atunci când mi-a atestat această în realitate, era momentul să-și dea demisie, fie să pună piciorul în prag. Lui nu l-am auzit foarte mult, dacă este ne amintim. Mai mult numele Drăguțeanu apare în presă, începând cu anul trecut. sau anul 2013, atunci când Banca de Economie deja a intrat într-o criză care s-a adâncit din ce în ce mai mult. Până la acel moment, domnul Drăgoțean era mai mult neauzit, auzeam despre faptul că domnului se luptă eficient cu inflația, și atât, doar unica performanță băncii naționale, precum că a reușit să ajungă la acel indicator de 5% arată inflație și obțină valoarea estimativ în jurul acestui indicator, ceea ce este un lucru foarte bine, dar ne-a neglijat într-o realitate alte funcții foarte importante a băncii naționale, funcții care în final, nefiind exercitate, au dus la rătare și acestui indice de performanță, cum este rata inflației, vedem acum, adică ne confruntăm cu o rată de peste 12% arată inflație și acest lucru se va rota în perioada următoare.
Cât de justificată vi se pare, iată, invocarea legislației defectuoase, eventual premeditat defectuoase, despre care domnul Drăguțean a spus că ar fi împiedicat BNM să ia măsuri eficiente de prevenire a dezastrului din sistem, adică acelui mai mare furt bancar de la, să spunem, descălecarea Moldovei până în prezent?
Am impresia că calificativul performanței băncii naționale va fi dat, să trebuie să fie dată de instituțiile de resorte, de procuratură sau anumite activități, de anumite companii de audit. E greu acum să vii cu anumite apreceri, fiindcă într-adevăr este o activitate extrem de complexă în care s-a desfășurat pe perioadă lungă de timp. Totuși, din ce am observat eu și din monitorizarea pe care am exercitat-o privind activitatea băncii naționale, am rezistat faptul că Banca Națională totuși mai degrabă s-a comportat ca instituție ghidată politic, influențată politic și nu ca instituție autonomă la această perioadă și pentru acest lucru este responsabil în final doar conducerea Băncii Naționale. A fost o decizie acestei instituții să se lase condusă politic. Banca Națională avea capacitatea să influențeze, Banca Națională avea capacitatea să pună în aplicare anumite instrumente. Sigur, nu toate instrumentele s-au pus la dispoziție aceste instituții atunci când a fost nevoie. Legislația în domeniul bancar Republica Moldova s-a perfecționat, dar nu e bine să dăm în permanență vina pe legislație. Legislația, în final, în Republica Moldova s-a detalizat, a devenit mai rafinată sau a devenit un pic mai, dacă vreți, argumentată, mai flexibilă, oferind Băncii Naționale anumite instrumente. Dar totuși, chiar și până la moment, existau deja suficiente instrumente care recuperau întreg spectrul de probleme cu care ar trebui să se confrunte Banca Națională. Ori această instituție nu a vrut să folosească acest instrument. Da. În punctul meu de vedere, licența de activitate a Băncii de Economie trebuia retrasă, era în anul 2013, atunci când deja erau semnale suficiente. Îmi duce aminte, erau mesaje nu foarte clare, voalezate din partea diverselor actori, inclusiv din partea băncii naționale, care ezita să se pronunțe privind activitatea băncii de economie. Urgea atunci indicatorii de activitate erau sub limita minimă pe care o cere legea în vederea retragerii licenței. Deci deja atunci puteau să fie realizate diverse activități.
Și foarte scurt, domnule Gârbu, ce va putea face practic un nou eventual guvernator în plin, iată, criză financiar-bancară, mai ales că această funcție este juruită politic, conform algoritmului politic, din câte înțelegem.
Nou guvernator poate să facă ordine. Acest lucru nu așteptăm de la oricine ar veni să ocupe această funcție. Întrebarea e doar dacă autoritățile care în final vor să numească un nou guvernator conștientizează gravitatea problemelor care se confruntă Republica Moldova. Fiindcă în final problemele, nodul problemelor este undeva în domeniul politic în Republica Moldova, într-un blocaj la nivelul Parlamentului, nu sunt întâmplătoare și manifestații din piață. Acest lucru vorbește despre faptul că noi avem două lumi diferite sau două lumi care se deplasează cu vedeze diferite. Avem politicul care nu conștientizează cât de gravă este problema în Republica Moldova și avem cetățeni care nu mai pot să suporte realitățile din Republica Moldova. În cazul în care politicul va aborda cu toată seriozitatea problema legată din sectorul bancar, acele probleme care sunt administrate de Banca Națională și va găsi o candidatură potrivită, o persoană într-adevăr profesionistă să ocupe această funcție, atunci, bine, toate succes în viitor, fiindcă sunt foarte multe probleme de rezolvat în sectorul bancar. În caz contrar, o să continuăm să ne confruntăm cu crize din ce în ce mai profunde.
Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne oferi acest interviu. Doamnelor și domnilor, am discutat cu expertul Institutului Economie de Piață, Viorel Gârbu.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Ideana Răilanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, dedicată protestelor din Piața Marii Adunări Naționale și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
La Chișinău este așteptată astăzi o misiune a Fondului Monetar Internațional pentru convorbiri de 2 săptămâni. Guvernul moldovean, confruntat cu mărirea deficitului și presiunea asupra cursului de schimb al leului, speră să obțină încheierea unui acord de colaborare care ar debloca asistența financiară occidentală întreruptă din cauza furtului din băncile moldovene. Donatorii, între care Uniunea Europeană, cer între altele pași hotărâți în ancheta de valizării băncilor și mai multă transparență în sistemul bancar. Luni, premierul Valeriu Streleț a spus că negocierile cu FMI ar putea fi complicate de anunțul guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, că își dă demisia. Un lider al platformei civice DA, Andrei Năstase, a criticat planurile socialistului Igor Dodon și primarului de la Bălți, Renato Usatăi, de a organiza o demonstrație rivală la Chișinău. Aflat în fruntea protestului neîntrerupt, care durează de peste 2 săptămâni în piața Marii Adunări Naționale, Năstase a spus că cei doi politicieni ar dori să manipuleze și deturneze spiritul protestatar. Statele Unite spun că văd indicii ale cooperării Iranului cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a făcut declarația după anunțul Agenției ONU că s-au făcut progrese semnificative în ancheta privind posibila componentă militară a programului nuclear iranian. Și armata ungară a primit permisiunea să deschide focul în anumite circumstanțe pentru a opri imigranții care trec ilegal granițele Ungariei, cu condiția ca tirurile să nu fie letale. Ungaria a închis granița cu Serbia luna aceasta și a introdus pedeapsa penală pentru traversarea ei ilegală sau distrugerea gardului construit la această frontieră. Peste jumătate de milion de refugiați și imigranți au intrat anul acesta în Uniunea Europeană, mulți fugind de războaiele din Siria, Irak și Afganistan.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:21, timpul pentru revista presei. Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, a reacționat pe blogul său la demisia conducerii BNM, observând că aceasta a fost anunțată exact în ziua în care la Chișinău a aterizat echipa Fondului Monetar Internațional pentru eventuale negocieri cu autoritățile din Republica Moldova. Paralizia BNM poate fi un argument serios pentru FMI, chiar fiind deja în Chișinău, să-și amâne iar misiunea. Pentru Veceslav Negruță este evident că nu se doresc negocierile cu FMI. Fostul ministru al finanțelor își oprește atenția și asupra imixtiunii politicului în activitatea Băncii Naționale. Această imixtiune, continuă Veceslav Negruță, a existat permanent, iar BNM nu a reușit să asigure independența instituției. Problema ar fi faptul că politicul a nominalizat și instaurat în funcții conducerea Băncii Naționale. Și editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu, face parte din tabăra experților care cred că demisia guvernatorului BNM ar pune în pericol negocierile cu FMI. Victor Ciobanu e de părere că astfel ar putea fi justificată nesemnarea memorandumului cu fondul. Economistul nu crede că demisia lui Drăguțanu ar putea provoca o criză și mai mare pe piața financiar-bancară. În schimb, ar putea apărea surprize la numirea viitorului guvernator al BNM, dacă pornim de la ideea că și această funcție a fost împărțită conform algoritmului politic. Victor Ciobanu presupune că lui Dorin Drăguțanu i s-a sugerat să-și dea demisia, momentul fiind oportun, având în vedere presiunile din societate. Rămâne de văzut dacă vor urma și alte demisii din lista celor solicitate de protestatare, a conchis editorialistul de la Ziarul Național. Și Ruslan Șefcenco analizează pe portalul de expresie rusava.md felul în care reușesc să reformeze Orheiul și Bălțul, primarii acestor localități, oamenii de afaceri Ilan Șor și respectiv Renato Usatăi. Autorul comentariului menționează că dacă în cazul orașului Orhei schimbările sunt deja vizibile, acest lucru nu poate fi afirmat în cazul municipiului Bălți.
Diana, mulțumim, doamnelor și domnilor. Pe site-ul nostru, la rubrica Revista Presei, găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se discută zilele astea până la sațietate despre protestele organizate de platforma civică DA. Unii protestează în PMAN, dorm nopțile acolo în corturi, vor debarcarea actualelor guvernanți cu prea multe păcate. Unii cheamă lumea la revoluție, vor pedepsirea imediată a celor care au furat banii din bănci. Alții privesc cu scepticism protestele și avertizează că debarcarea conducătorilor poate avea consecințe triste pentru Republică. Ai putea să zici că toată lumea e preocupată de protestele recente, că trăiește cu intensitate fiecare oră a protestelor. Ei bine, nu e chiar așa. Există suficienți oameni pe care deloc nu interesează deznodământul confruntării dintre conducători și protestatari. Oameni impasibili, convinși că viața lor de zi cu zi nu are nimic de a face cu lupta din PMAN. Ești remarcant nu pe acești oameni nepăsători, ci pe niște tineri, reprezentanți ai generației Facebook, pentru care protestele au devenit un fundal pentru selfie. Va se zică, vin din când în când în PMAN flăcăi chipeși și fete frumoase, care își aleg un loc strategic, așa ca să aibă în spate niște corturi, niște steaguri sau protestatari gesticulând emfatic. Apoi tinerii își scot din buzunare telefoanele mobile sofisticate și, zâmbind sau componându-și mutre șmechere, își fac un ditamai selfie. Ulterior, aceste selfie-uri apar pe rețelele de socializare, cu precizările de rigoare, de pildă, eu și Sveta la proteste, sau noi tot am trecut pe acolo, sau zdrobim orânduirea cea crudă și nedreaptă. Protestele pentru acești reprezentanți ai generației Facebook sunt un fel de show. Ce să spunem? Să fie sănătoși tinerii, sunt și aceștia niște viitori făuritori de țară și nu e exclus ca peste o vreme să se transforme ei înșiși într-un element al decorului bun pentru selfie-uri. Atunci, e drept, vor fi mai bătrâni, mai anemici, mai serioși decât sunt acum.
La Sofia, Parlamentul Bulgar a năsprit pedepsele pentru traficul ilegal de persoane. Cu detalii vine Petio Petkov.
Bulgaria a găsit, se pare, fără a atrage criticile partenerilor europeni, modalități de a combate într-un mod cât de cât civilizat traficul ilegal de imigranți. Spre deosebire de alte țări de tranzit, ea respectă întocmai regulamentul Dublin, ceea ce presupune studiere atentă timp de 3-4 luni a cererilor de azil ale candidaților, verificare și înregistrare acestora, ceea ce presupune și disponibilitatea de a-i primi înapoi din celelalte țări membre ale Uniunii Europene. La aceasta se adaugă întărirea pazei frontierelor prin folosirea armatei și refacerea instalației de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei cu Turcia. Aceste trei metode au avut un efect descurajător, făcându-i pe refugiați să prefere alte rute. Prin decizia Parlamentului de a fi înăsprite pedepsele pentru traficanți, se urmărește descurajarea organizatorilor acestor activități criminale. Amendamentele la codul penal votate de toate formațiunile parlamentare reprezintă o reacție la agravarea situației în alte țări din Balcani și la reorientarea clanurilor mafiote autohtone spre activitatea aducătoare de venituri mai mari și mai sigure decât traficul de narcotice, și anume traficul de persoane. Neoficial se afirmă că numai unul din fiecare patru imigranți ilegali este prins și înregistrat în conformitate cu regulamentul Dublin. Restul trec prin frontiera verde în Serbia. Pedepsele pentru trafic ilegal de persoane au fost practic triplate. Dosarele vor fi audiate în regim de urgență. Până acum, în majoritatea cazurilor, au fost aplicate amenzi și alte sancțiuni administrative. Foarte rar au fost pronunțate pedepse cu închisoare de la 1 până la 3 ani. Cu noile amendamente, traficanții care conduc imigranții prin frontiera verde vor primi până la 6 ani, iar cei care le asigură transportul pentru a traversa țară, 10 ani închisoare. La aceasta se adaugă amenzi de până la 15.000 de euro. Vor fi confiscate automobilele folosite. Până acum, traficanții în interiorul țării puteau fi acuzați numai de transport de oameni în condiții ce pun în pericol viață și sănătate acestora. Funcționarii de stat care participă sau înlesnesc contraband traficul de imigranți riscă sentințe de la 3 până la 13 ani închisoare, amenzi între 5 și 15.000 de euro și confiscarea integrală sau parțială a averii. sub incidența legii vor cădea proprietarii de hoteluri și de hosteluri, unde sunt cazați imigranți ilegali și șoferii de taxiuri care au deservit acestea. Va fi creat un grup mix format din procuroși și polițiști care se va ocupa în exclusivitate de depistare și anihilare a rețelelor de traficanți. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 la finalul emisiunii, Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.